Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память преподобного мученика Андрея.
Сегодня, 30 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του ιερομάρτυρος Ανδρέα.
Святой родился в 8 веке на греческом острове Крит. В юности принял монашеский постриг в одном из монастырей Константинополя. Когда император Константин Капроним упразднил почитание икон, преподобный Андрей выступил с обличительной речью. Правитель приказал пытать, а затем убить праведника. Мученик скончался по пути к месту казни. Через 12 лет после его смерти на 7-м Вселенском соборе почитание икон было восстановлено.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στο ελληνικό νησί της Κρήτης. Στα νιάτα του πήρε την μοναχική κουρά σε ένα από τα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Κοπρόνιμος κατήργησε την προσκύνηση των εικόνων, ο μοναχός Ανδρέας εκφώνησε καταγγελτικό λόγο. Ο ηγεμόνας διέταξε να βασανίσουν και στη συνέχεια να θανατώσουν τον ενάρετο άνδρα. Ο μάρτυρας πέθανε καθοδόν προς τον τόπο της εκτέλεσης. 12 χρόνια μετά τον θάνατό του, στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, η προσκύνηση των εικόνων αποκαταστάθηκε.
4 Νοεμβρίου, в юлианском православном календаре, празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Это торжество связано с событиями смутного времени. Тогда, на рубеже 16 и 17 веков, часть России вместе со столицей была захвачена польскими интервентами. По призыву святейшего патриарха Ермогена, русский народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский, доставили из Казани чудотворную икону Пресвятой Богородицы. С этим образом, 4 ноября 1612 года ополченцы освободили Москву от захватчиков.
Η 4 Νοεμβρίου στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι μια γιορτή προς τιμή της εικόνας της Παναγίας του Καζάνου. Ο εορτασμός αυτός συνδέεται με τα γεγονότα της εποχής των Ταραχών. Τότε, στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα, ένα μέρος της Ρωσίας μαζί με την πρωτεύουσα κατακτήθηκε από Πολωνούς εισβολής. Με την έκκληση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Ερμογέννη, ο ρωσικός λαός ξεσηκώθηκε για να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Στην πολιτοφυλακή, με επικεφαλή τον πρίγκιπα Δημήτρη Παζάρσκι, μεταφέρθηκε από το Καζάν μια θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Με την εικόνα αυτή, στις 4 Νοεμβρίου του 1612, η πολιτοφυλακή απελευθέρωσε την Μόσχα από τους εισβολείς.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Илариона Великого, апостола Иакова, святителя Игнатия, патриарха Константинопольского, а также чтит собор новомучеников и исповедников, пострадавших за веру во Христа в 20 веке в Карелии.
Επίσης, αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Σεβασμιότατο Ιλαρίον τον Μέγα, τον Απόστολο Ιωάκωβο, τον Άγιο Ιγνάτιο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, και επίσης τιμά τον καθεδρικό ναό των νεομαρτύρων και ομολογητών που υπέφεραν για την πίστη τους στον Χριστό τον 20ο αιώνα στην Καρέλια.
По Григорианскому календарю, сегодня, 30 октября, церковь молитвенно вспоминает священномученика Зиновия и его сестру, мученицу Зиновию. Святые родились в 3 веке в Киликии, сейчас это территория Турции. Они верили во Христа и вели благочестивую жизнь. Христианская община избрала Зиновия епископом. Когда император Диоклетиан начал гонение на верующих в Спасителя, святителя схватили одним из первых. Его допрашивал правитель Киликии Лисий. Он сказал: «Ты получишь жизнь, если поклонишься нашим богам, и смерть, если не поклонишься. Жизнь без Христа — и есть смерть», — ответил Зиновий. Священномученика приговорили к пыткам и казни. Сестра епископа добровольно разделила его участь, объявив себя христианкой. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти мучеников и молимся вместе с ними. Святые Зиновий и Зиновия, молите Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο σήμερα, 30 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Ζινόβιο και την αδελφή του, την Μάρτυρα Ζινοβία. Οι Άγιοι γεννήθηκαν τον 3ο αιώνα στην Κιλικία, το σημερινό έδαφος της Τουρκίας. Πίστεψαν στον Χριστό και έκαναν ευσεβή βίο. Η χριστιανική κοινότητα εξέλεξε τον Ζινόβιο ως επίσκοπο. Όταν ο αυτοκράτορος Διοκλητιανός άρχισε να διώκει τους πιστούς στον Σωτήρα, ο Άγιος ήταν από τους πρώτους που συνελήφθησαν. Ανακρίθηκε από τον κυβερνήτη της Κιλικίας, τον Λυσία. Εκείνος είπε: «Θα λάβεις ζωή αν προσκυνήσεις τους θεούς μας και θάνατο αν δεν το κάνεις». «Η ζωή χωρίς τον Χριστό είναι θάνατος», απάντησε ο Ζινόβιος. Ο Άγιος Μάρτυρας καταδικάστηκε σε βασανιστήρια και εκτέλεση. Η αδελφή του επισκόπου μοιράστηκε και οθελώς την μοίρα του, δηλώνοντας χριστιανή. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης των μαρτύρων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Ζινόβια και Ζινοβία, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Яша, шейлеш Антониш Борисов, что микрофону. Ты импражмени кириакисты с ортодоксы шеклишиеш, симфона метополию мирологию, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστε και μια περικοπή από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано. И птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути — это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшее в терние — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
Ευγήκειος πορεύς στο χωράφι δια να σπείρει των σπόρων του, και καθώς αυτός έσπερνε, άλλο μεν μέρος του σπόρου έπεσε κοντά στον δρόμον, κατεπατήθη από τους διαβάτας και τα πτηνά του ουρανού το κατέφαγαν, και άλλο έπεσε στην πετρώδην γη και αφού εφύτρωσε εξηράνθη, διότι δεν είχε υγρασίαν, και άλλο έπεσε ανάμεσα εις αγκάθια, και καθώς ευλάστησαν και εμεγάλωσαν τα αγκάθια, το έπνιξαν εντελώς. Και άλλο έπεσεν εις την έφορον και καλήν γήιν, και αφού εφύτρωσε, έκανε καρπών εκατονταπλάσιον. Ενώ δε έλεγε αυτά, είπε με φωνήν μεγάλην: «Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά, δια να ακούει την αλήθεια του Θεού, ας ακούει αυτά που εγώ διδάσκω». Τον ερωτούσαν δε οι μαθητέ του, λέγοντες: «Ποιο είναι το νόημα αυτής της παραβολής?» Αυτός δε είπεν: «Εισάς που έχετε αγαθήν διάθεσιν, εδόθη από τον Θεόν το προνόμιον και η χάρις να γνωρίζετε τας μυστηριώδης αληθείας της Βασιλείας του Θεού. Τους άλλους δε τους διδάσκω με παραβολάς, ώστε ενώ βλέπουν να μην μπορούν να εισχωρήσουν στο βαθύτερο νόημα, και ενώ ακούουν να μην μπορούν να εννοήσουν την αλήθεια, Το νόημα δε της παραβολής αυτής είναι το εξής. Ο σπόρος συμβολίζει τον Λόγον του Θεού. Εκείνοι δε που ομοιάζουν προς το έδαφος κοντά στον δρόμον, είναι όσοι ήκουσαν και δεν επρόσεξαν τον Λόγον του Θεού. Έπειτα, έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον Λόγον από την καρδία των, για να μην πιστεύσουν και σωθούν. Εκείνοι δε που συμβολίζονται με την πετρώδη γην, είναι όσοι όταν ακούσουν δέχονται με χαράν τον Λόγον του Θεού, δεν έχουν όμως βαθύες ρίζες εις την καρδιά των, και δι' αυτό ο λίγων καιρών πιστεύουν και εις εποχήν πειρασμού απομακρύνονται από την πίστη. Το δε μέρος του σπόρου που έπεσε εις τα αγκάθια συμβολίζει εκείνους οι οποίοι όταν ήκουσαν τον Λόγον του Θεού, τον εδέχθησαν και προσπάθησαν να τον τηρήσουν με κάποιαν προθυμίαν. Αλλά πνίγονται από γονιώδης φροντίδας δια την απόκτηση πλούτου και από τις υλιστικές απολαύσεις της ζωής αυτής. Και έτσι δεν προχωρούν μέχρι τέλους, ώστε να έχουν καλούς και μόνιμους καρπούς. Το δε μέρος του σπόρου που εσπάρθηκε στην έφορον γην συμβολίζει τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, οι οποίοι με καλήν και αγαθήν καρδίαν, αφού ήκουσαν τον Λόγον του Θεού, τον κρατούν με προσοχήν και ευλάβιαν μέσα τον και έχουν ως καρπούς τα έργα της αρετής μαζί με την υπομονήν, την οποία θα δεικνύουν εις διαφόρους θλίψεις και περιπετίας.
Известный русский поэт и писатель Михаил Лермонтов умер совсем молодым, в возрасте всего 27 лет. Но, несмотря на это, он оставил нам множество произведений, дающих пищу для размышления. Одно из таких произведений – рассказ «Фаталист», где Лермонтов рассуждает о соотношении человеческой воли и судьбы. В ящем шрошош пиетишке шенграфеш Михаил Лермонтов «Пестене полинеуш» «Ше иликия молеш икоше эфта этон» «Алла пар ола эфта» «Маша атеше пола эрха пумаш зинун трафик я шкепши» «Эна тети эрху ине то зиигима о миру латриш» Όπου ο Λέρμοντοφ συζητά τη σχέση μεταξύ της ανθρώπινης βούλησης και της μοίρας. Автор, по большому счету, не дает ответа на вопрос, все ли в этом мире предопределено, но как бы оставляет нам предостережение, что не нужно испытывать терпение высших сил. Во всяком случае, главный герой рассказа, похоже, заигрался в фатализм и встретил смерть, с которой пытался состязаться. Очень графеше, Γενικές γραμμές δεν είναι απάντηση στο ερώτημα. Είναι τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο προκαθορισμένα. Αλλά σαν να μας αφήνει μία προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να δοκιμάζουμε την υπομονή των ανώτερων δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση ο πρωταγωνιστής της ιστορίας φαίνεται ότι έπαιξε με την μυρολατρεία και συνάντησε το θάνατο, με τον οποίο προσπάθησε να ανταγωνιστεί. Прозвучавшее евангельское чтение отчасти тоже посвящено теме соотношения свободы человеческого выбора и промысла Божия. Мы услышали притчу Спасителя о сеятеле. Под этим образом скрывается Сын Божий. Он сначала сам, а затем через верных ему проповедников сеет словесные семена евангельского вероучения. То евангелико нахножма ине и пишеш эн мэри αφιερωμένο στο θέμα της συσχέτισης μεταξύ της ελευθερίας της ανθρώπινης επιλογής και της πρόνοιας του Θεού. Ακούσουμε την παραβολή του Σωτήρα για τον Σπορέα. Κάτω από αυτή την εικόνα βρίσκεται ο Υιός του Θεού. Σπείρει πρώτα τον εαυτό του και στην συνέχεια μέσω των πιστών και υλίκων του τους λεκτικούς σπόρους της ευαγγελικής διδασκαλίας. Всеведущий Господь, конечно, знает, как и кем будет воспринята его весть. Кто-то ее тут же отвергнет, кто-то сначала загорится энтузиазмом, но затем потухнет. Третий слушатель не был бы рад откликнуться на зов Евангелия, но жертвует правдой Божией в угоду жизненным обстоятельствам. Но находятся все же те, кто принимает весть Христову, строит на ее основании свою жизнь и приносит духовные плоды, то есть добродетели, которые становятся украшением человеческой жизни. «О, пантагностис кириус фесика гнорижи пошке апопьон, фагини декто то минима ту».
Κάποιοι θα το απορρίψουν αμέσως, άλλοι θα ενθουσιαστούν στην αρχή, αλλά στην συνέχεια θα εξαθενήσουν. Ένας τρίτος ακροατής θα χαρεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Ευαγγελίου, αλλά θυσιάζει την αλήθεια του Θεού στις περιστάσεις της ζωής. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δέχονται το μήνυμα του Χριστού, χτίζουν τη ζωή τους, τη βάση του και αποδίδουν πνευματικό καρπό, δηλαδή αρετές που γίνονται κοσμήματα της ανθρώπινης ζωής. Как мы видим, если и можно говорить о существовании какого-то предопределения со стороны Господа, то оно имеет исключительно одну направленность – ко спасению. Бог, оставаясь всезнающим и всемогущим, не лишает нас свободы воли, но Он также не отстраняется от судеб мира. Предопределение существует и может быть выражено словами апостола Павла: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Όπως βλέπουμε, αν μπορούμε να μιλήσουμε για την ύπαρξη οποιοδήποτε προορισμού εκ μέρους του Κυρίου, αυτός έχει μόνο έναν προσανατολισμό προς τη σωτηρία. Ο Θεός, ενώ παραμένει παντογνώστης και παντοδύναμος, δεν μας στηρεί την ελεύθερη βούληση, αλλά ούτε και αποσύρει τον εαυτό του από τα πεπρωμένα του κόσμου. Ο προορισμός υπάρχει και μπορεί να εκφραστεί με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Η χάρις του Θεού εφάνει, σώζουσα πάντα στους ανθρώπους». В восприятии православия Бог не является отстраненным архитектором, не является Он и жаждущим отмщения инквизитором. Господь – любящий Отец, уважающий свободу воли каждого из своих детей, уважающий даже тогда, когда эта воля используется во зло. Мы не принуждаемся Господом к принятию каких-то решений, что хорошо видно на примере земного служения Христа Спасителя. Κατά την αντίληψη της Ορθοδοξίας, ο Θεός δεν είναι ένας απόμακρος αρχιτέκτονας, ούτε ένας εκδικητικός ιεροεξεταστής. Ο Θεός είναι ένας στοργικός πατέρας που σέβεται την ελεύθερη βούληση κάθε παιδιού του. Τι σέβεται ακόμη και όταν αυτή χρησιμοποιείται για το κακό. Ο Κύριος δεν μας αναγκάζει να πάρουμε καμία απόφαση. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη γήινη διακονία του Σωτήρα Χριστού. Свобода Христа никогда не ограничивалась Отцом Небесным, но Спаситель постоянно соотносил свои действия с промыслом Божиим, понуждал себя к исполнению ветхозаветных пророчеств. Не потому, что хотел уверить общественность в своем мессианском статусе, а потому что эти пророчества вели Христа к искуплению и спасению человечества. Или Θελήτου Χριστού δεν περιορίστηκε ποτέ από τον ουράνιο πατέρα, όμως ο Σωτήρας συσχέτιζε συνεχώς τις ενεργείες του με την πρόνοια του Θεού, αναγκάστηκε να εκπληρώσει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, όχι επειδή ήθελε να διαβεβαιώσει το κοινό για την μεσαινική του ιδιότητα, αλλά επειδή οι προφητείες αυτές οδήγησαν τον Χριστό να λυτρώσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Вот и мы, если действительно считаем себя людьми верующими, призваны не бояться божественного фатума, а соотносить наши слова и поступки с заповедями Божиими, иными словами, быть его соработниками и проводниками его благодати в мир. Только в этом случае благое предопределение Божие для нас лично из замысла превратится в реальность. Кеймиш ан теоруме прагматика тус эвтус мас антропос тис пистис, καλούμαστε να μη φοβόμαστε τη Θεία Μοίρα, αλλά να συσχετίζουμε τα λόγια και τις πράξεις μας με τις εντολές του Θεού. Με άλλα λόγια, να γίνουμε συνεργάτες Του και αγγελιοφόροι της χάρης Του στον κόσμο. Μόνο τότε ο καλός προορισμός του Θεού για εμάς προσωπικά θα μετατραπεί από σχέδιο σε πραγματικότητα.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Радист Арсений был в увольнении. Как раз в это время в военной части вручали награды отличившимся бойцам. Когда назвали его фамилию, из строя вдруг вышел другой солдат, и орден отдали ему. Как только Арсений вернулся, сослуживцы ему все рассказали.
Ο ασυρματιστής Αρσένιος ήταν σε άδεια. Ακριβώς εκείνη την περίοδο, η στρατιωτική μονάδα απένιμε βραβεία σε διακεκριμένους στρατιώτες. Όταν ακούστηκε το όνομα του Αρσενίου, ένας άλλος στρατιώτης βγήκε ξαφνικά στην σκηνή και του απένιμαν το παράσημο. Μόλις ο Αρσένιος επέστρεψε, οι στρατιώτες του είπαν τα πάντα.
«Мы его чуть не побили», — возмущались они. «Но донести не решились. Его ведь тогда в тюрьму посадят. Да он и сам раскаивается». Только боится к тебе выйти». Вскоре солдат все же подошел к Арсению и, опустив голову, сказал: «Брат, прости меня, сам не знаю, как решился на такое».
«Παραλίγο να του ρίξουμε ξύλο», έλεγαν αυτοί θυμωμένοι, «αλλά δεν τολμήσαμε να τον καταγγείλουμε, γιατί τότε θα τον βάλουν φυλακή. Ο ίδιος όμως μετανοεί, αλλά φοβάται να έρθει σε σένα». Σύντομα, ο φαντάρος ήρθε στον Αρσένιο και κατεβάζοντας το κεφάλι του είπε: «Αδελφέ, συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω πώς τόλμησα να το κάνω αυτό».
Арсений ободряюще улыбнулся. «Ну и правильно сделал. Зачем мне орден? Я в монастырь иду. А ты носи на здоровье. Солдаты тебя не выдадут». Вскоре батальон расформировали. Арсений отправился на Афон и стал монахом Паисием. Однажды в монастырь приехал командующий армией. Он разыскивал бывшего радиста Арсения, чтобы вручить ему заслуженную награду. Солдатам сказали ему, все было в порядке, его не арестовали.
Ο Αρσένιος χαμογέλασε ενθαρρυντικά. «Λοιπόν, έκανες το σωστό. Τι να το κάνω εγώ το παράσημο, αφού εγώ θα πάω σε μοναστήρι. Να το φοράς εσύ, οι στρατιώτες δεν θα σε προδώσουν». Σύντομα το τάγμα διαλύθηκε. Ο Αρσένιος πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε μοναχός Παΐσιος. Μια μέρα ο διοικητής του στρατού ήρθε στο μοναστήρι. Έψαχνε τον πρώην ασυρματιστή Αρσένιο για να του δώσει το δίκαιο βραβείο. Ο στρατιώτης του είπαν ήταν καλά, δεν είχε συλληφθεί.
Монах Паисий был поражен такому явному проявлению божественного милосердия. Впоследствии он еще много раз становился свидетелем того, как Господь прощает грешников, и призывал всех к милосердию. Люди, приходившие к отцу Паисию, чувствовали его удивительную доброту и любовь, несмотря на их грехи, и с благодарностью называли старцем Паисием Святогорцем.
Ο μοναχός Παΐσιος έμεινε έκπληκτος με μια τόσο προφανή εκδήλωση του Θείου Ελέους. Αργότερα έγινε μάρτυρας πολλές φορές όταν ο Κύριος συγχωρούσε τους αμαρτωλούς και καλούσε τους πάντες σε έλεος. Οι άνθρωποι που έρχονταν να δουν τον πατέρα Παΐσιο ένιωθαν την εκπληκτική καλοσύνη και την αγάπη του, παρά τις αμαρτίες τους, και με ευγνωμοσύνη τον αποκαλούσαν γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη.
Человеческая справедливость говорит: ты будешь наказан, а божественная признал ошибку, исправился, будешь прощен, говорил отец Паисий. Если человек способен простить человека, то насколько милостивее Бог, праведный и сострадательный судья.
Η ανθρώπινη δικαιοσύνη λέει, θα τιμωρηθείς, αλλά η θεία δικαιοσύνη λέει, αν παραδεχθείς το λάθος σου, αν μετανοήσεις, θα συγχωρεθείς. Έτσι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Αν ο άνθρωπος είναι σε θέση να συγχωρήσει τον άνθρωπο, πόσο περισσότερο ελεήμων είναι ο Θεός, ο δίκαιος και ελεήμων κριτής.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Луи Брайль.
В мае 1887 года во французском городке Кувре открывали памятник уроженцу этих мест Луи Брайлю. Пришедшие на церемонию горожане прочли надпись на постаменте «Брайлю благодарные слепые» и долго рассматривали фигуры, одна из которых изображала Луи, а вторая – незрячего ребенка, изучающего точечный алфавит. Автором этого алфавита, а он и по сей день остается универсальным для слепых всего мира, и был Луи Брайль.
Τον Μάιο του 1887, στην γαλλική πόλη Κουβρέ, έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου για τον Λουί Μπράιγ, που γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί. Οι κάτοικοι της πόλης που προσήλθαν στην τελετή διάβασαν την επιγραφή στο βάθρο, στον Μπράιγ από τους ευγνώμονες τυφλούς, και κοίταζαν για πολλή ώρα τις φιγούρες, στην μία από τις οποίες απεικονιζόταν ο Λουί και στην άλλη ένα τυφλό παιδί που μάθαινε το αλφάβητο για τυφλούς. Ο Λουί Μπράιλ ήταν δημιουργός αυτού του αλφαβήτου, που μέχρι σήμερα παραμένει καθολικό για τους τυφλούς σε όλο τον κόσμο.
Λουί родился в семье шорника, ремесленника, изготовлявшего конскую упряжь. Родители души не чаяли в сыне. Едва он подрос, отец, не желая расставаться с мальчуганом даже на короткое время, стал брать его в мастерскую. Там Луи повредил себе глаза и ослеп. Участь незрячих людей во Франции в то время была незавидной. Возможности учиться они не имели. Но родители Луи во что бы то ни стало решили дать сыну образование.
Ο Луи γεννήθηκε στην οικογένεια ενός σαγματοποιού, ενός κατασκευαστή χαμούρας. Οι γονείς αγαπούσαν πολύ τον γιο τους. Μόλις μεγάλωσε ο πατέρας του, απρόθυμος να αποχωριστεί το αγόρι έστω και για λίγο, άρχισε να το παίρνει μαζί του στο εργαστήριο. Εκεί ο Λουί τραυμάτισε τα μάτια του και τυφλώθηκε. Η μοίρα των τυφλών στην Γαλλία εκείνη την εποχή ήταν αζήλευτη. Δεν είχαν καμία δυνατότητα να σπουδάσουν, αλλά οι γονείς του Λουί αποφάσισαν να δώσουν στον γιο τους εκπαίδευση με κάθε δυνατό τρόπο.
Отец сделал для него доски, на которых гвоздиками выбил буквы и научил мальчика читать. Освоив чтение, Луи начал и писать, складывая буквы из палочек. Потом родители пригласили к нему преподавателя музыки. Скоро Луи неплохо играл на скрипке. Местный священник, обратив внимание на способного ребенка, посоветовал отвезти его в Парижский институт для слепых детей.
У патерас ту эфтехне για αυτόν ειδικές σανίδες, στις οποίες χάραζε γράμματα με καρφιά και δίδασκε το αγόρι να διαβάζει. Όταν έμαθε να διαβάζει, ο Λουί άρχισε να γράφει, φτιάχνοντας γράμματα από ξυλάκια. Στη συνέχεια οι γονείς του κάλεσαν έναν δάσκαλο μουσικής. Σύντομα ο Λουί έπαιζε αρκετά καλά βιολί. Ένας τοπικός ιερέας, παρατηρώντας το ικανό παιδί, συμβούλεψε να τον πάνε στο Ινστιτούτο Τυφλών Παιδιών στο Παρίσι.
Λουί быстро стал лучшим студентом. Учебников для незрячих в институте почти не было, и Брайль на слух выучил латинский, древнегреческий, итальянский, испанский и английский языки. Преуспел Луи и в музыке. Он играл на пианино, на органе и уже в 16 лет работал органистом в церкви, а в 17 стал преподавателем своего института.
Ο Луи έγινε γρήγορα ο καλύτερος μαθητής. Στο Ινστιτούτο δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου εγχειρίδια για τυφλούς και ο Μπράιλ έμαθε λατινικά, αρχαία ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά και αγγλικά μόνο μέσω της ακοής. Ο Λουί διέπρεψε επίσης την μουσική, έπαιζε πιάνο και εκκλησιαστικά όργανα και ήδη από την ηλικία των 16 ετών εργάζονταν ως οργανιστής σε μια εκκλησία. Στα 17 του έγινε δάσκαλος στο Ινστιτούτο του.
Работу по созданию алфавита для слепых Брайль начал еще подростком. В институтской библиотеке имелось всего 14 книг для незрячих, напечатанных по методу Валентина Гаюи. Но читать их было неимоверно тяжело. Потому-то Луи и начал проводить эксперименты по созданию своего алфавита. 3 года ушло у юноши на придумывание системы рельефно-точечной письменности. В основу шрифта Брайль взял принцип, который использовали военные для чтения донесений ночью без света.
Ο έφηβος Μπράιλ ξεκίνησε την δημιουργία ενός αλφαβήτου για τυφλούς. Στην βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου υπήρχαν μόνο 14 βιβλία για τυφλούς, τυπωμένα σύμφωνα με την μέθοδο του Βαλεντίν Γαγιούι. Αλλά η ανάγνωσή τους ήταν απίστευτα δύσκολη. Γι' αυτό ο Λουί άρχισε να κάνει πειράματα για να δημιουργήσει το δικό του αλφάβητο. Ο νεαρός χρειάστηκε 3 χρόνια για να εφεύρει ένα σύστημα ανάγλυφης γραφής με τελείες. Η γραφή Μπράιλ βασίστηκε στην αρχή που χρησιμοποιούσαν οι στρατιωτικοί για να διαβάζουν εκθέσεις τη νύχτα, χωρίς φως.
Эти ночные письма основывались на точках, проколах. На этом Брайль и построил свою систему букв и цифр. Простая и удобная, она состояла из различных комбинаций шести выпуклых точек. Подушечка пальца человека покрывала эти шесть точек, и буква мгновенно угадывалась. То есть для знакомства с текстом нужно было провести кончиками пальцев по выдавленным строчкам. Это давало возможность читать легко и быстро.
Αυτά τα νυχτερινά γράμματα βασίζονταν σε τελείες και διατρήσεις. Σε αυτό βασίστηκε το σύστημα γραμμάτων και αριθμών του Μπράιλ. Απλό και βολικό. Αποτελούνταν από διάφορους συνδυασμούς έξι κερτών κουκίδων. Η άκρη του δακτύλου ενός ατόμου κάλυπτε αυτές τις έξι τελείες και το γράμμα γινόταν αμέσως γνωστό. Δηλαδή έπρεπε να περάσει με τα ακροδάχτυλά του πάνω από τις κυρτές γραμμές για να διαβάσει το κείμενο. Αυτό καθιστούσε δυνατή την εύκολη και γρήγορη ανάγνωση.
Ученики Луи с восторгом приняли новый алфавит, а вот педагоги института воспротивились. Им не хотелось переучивать ни себя, ни детей. Брайлю пришлось бороться за то, чтобы его алфавит признали официально. А ведь и без того Луи невероятно много работал, преподавал, давал концерты, помогал своим ученикам, и не только им. Брайль дружил со слепыми из парижской богадельни 300 и материально поддерживал многих из них, хотя сам был небогат. А однажды уступил свое место органиста слепому музыканту, у которого была большая семья.
Οι μαθητές του Λουί αποδέχθηκαν το νέο αλφάβητο με ενθουσιασμό, αλλά οι δάσκαλοι του Ινστιτούτου αντιστάθηκαν. Δεν ήθελαν να επανεκπαιδεύσουν ούτε τους εαυτούς τους ούτε τα παιδιά. Ο Μπράιλ έπρεπε να αγωνιστεί για να αναγνωριστεί επίσημα το αλφάβητό του. Ο Λουί εργαζόταν απίστευτα σκληρά. Δίδασκε, έδινε συναυλίες και βοηθούσε τους μαθητές του και όχι μόνο. Ο Μπράιλ ήταν φίλος με τους τυφλούς από το Παρισιανό πτωχοκομείο των 300 και στήριζε οικονομικά πολλούς από αυτούς, αν και ο ίδιος δεν ήταν πλούσιος. Μία φορά έδωσε την θέση του ως οργανίστα σε έναν τυφλό μουσικό που είχε πολυμελή οικογένεια.
Луи работал практически без отпусков. Уроки в институте, службы в церкви, сольные выступления привели к переутомлению, а потом и к туберкулезу. При этой болезни главным лечением считался отдых, но меньше всего Брайль думал о своем здоровье. Едва наступало улучшение, он возвращался к ученикам. Сил придавали и первые победы. В 1837 году институт выпустил краткую историю Франции, изданную рельефно-точечным шрифтом Брайля. Метод Луи начали использовать коллеги. По нему уже печатали ноты. Незрячие музыканты сначала читали их пальцами, а потом уже играли вслепую.
Ο Λουί δούλευε σχεδόν χωρίς διακοπές. Τα μαθήματα στο Ινστιτούτο, οι εκκλησιαστικές λειτουργίες και τα ρεσιτάλ οδήγησαν στην υπερκόπωση και στη συνέχεια στην φυματίωση. Σε αυτήν την ασθένεια, η κύρια θεραπεία ήταν η ξεκούραση. Αλλά ο Μπράιλ δεν σκεφτόταν την υγεία του. Μόλις η κατάστασή του βολτιωνόταν, επέστρεφε στους μαθητές του. Οι πρώτες νίκες του έδωσαν δύναμη. Το 1837 το Ινστιτούτο δημοσίευε την σύντομη ιστορία της Γαλλίας, η οποία εκδόθηκε σε κώδικα Μπράιλ. Η μέθοδος του Λουί άρχισε να χρησιμοποιείται από τους συναδέλφους του. Είχαν ήδη αρχίσει να εκτυπώνουν παρτιτούρες. Οι τυφλοί μουσικοί τις διάβαζαν πρώτα με τα δάχτυλά τους και στη συνέχεια τις έπαιζαν στα τυφλά.
Брайль стал известен всей Европе. Он надеялся сделать еще многое, но болезнь прогрессировала. Луи скончался в 43 года. Незадолго до ухода он сказал: «Господу было угодно, чтобы перед моими глазами всегда стояло ослепляющее великолепие вечной надежды».
Έγινε διάσημος σε όλη την Ευρώπη και ήλπιζε να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά η ασθένεια προχωρούσε. Ο Μπράιλ πέθανε σε ηλικία 43 ετών. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, είπε: «Ήταν θέλημα Θεού να στέκεται πάντα μπροστά στα μάτια μου η εκθαμβωτική λαμπρότητα της αιώνιας ελπίδας».
Спустя век вся Европа отмечала столетие со дня смерти гениального изобретателя письменности для слепых. В Кувре улицу, на которой стоял дом, где вырос Брайль, назвали его именем, а в самом доме открыли музей. В одной из его комнат хранится библиотека из книг, изданных на разных языках и напечатанных по системе Брайля. Это и была самая большая мечта Луи, чтобы незрячие люди во всем мире имели возможность читать. И самая большая, хоть и посмертная, для него награда.
Έναν αιώνα αργότερα, ολόκληρη η Ευρώπη γιόρτασε τα 100 χρόνια από τον θάνατο του λαμπρού εφευρέτη της Γραφής για Τυφλούς. Στο Κουβρέ, ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι που μεγάλωσε ο Μπράιλ πήρε το όνομά του. Και στο σπίτι άνοιξε ένα μουσείο. Σε ένα από τα δωμάτια του υπάρχει μια βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν εκδοθεί σε διάφορες γλώσσες και έχουν τυπωθεί στον κώδικα του Λουί Μπράιλ. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο όνειρο του Λουί. Να μπορούν να διαβάζουν οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. Και ήταν μεγαλύτεροι, αν και με τα θανάτια, ανταμοιβή για αυτόν.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
Η Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Τίχων του Ζαντόνσκου.
Воронежский епископ Тихон ехал на обед к одному известному в губернии помещику. По правде говоря, этот визит владыке был не слишком приятен. Помещик, следуя пагубным веяниям середины XVIII века, был, что называется, из вольнодумцев. В Бога не верил, церковь и ее служителей ругал, а споры с духовенством доставляли ему особое удовольствие. Именно для этого, подозревал епископ, помещик и пригласил его на обед.
Ο Τίχον, επίσκοπος του Βαρόνιες, πήγαινε για δείπνο στο σπίτι ενός γνωστού γεωκτήμονα της επαρχίας. Για να πούμε την αλήθεια, η επίσκεψη αυτή δεν ήταν πολύ ευχάριστη για τον επίσκοπο. Ο γεωκτήμονας, ακολουθώντας τις ολέθριες τάσεις στα μέσα του 18ου αιώνα, ήταν αυτό που λέμε ελευθερόφρον. Δεν πίστευε στον Θεό, έβριζε την Εκκλησία και τους κληρικούς της και οι διαμάχες με τον κλήρο τον ευχαριστούσαν ιδιαίτερα. Γι' αυτό το σκοπό, όπως θεωρούσε ο επίσκοπος, ο γεωκτήμονας τον είχε καλέσει σε δείπνο.
Так и вышло. Едва переменили блюда, хозяин завел свой излюбленный разговор. Владыка Тихон на все его нападки отвечал сдержанно, возражал твердо и спокойно. Помещик все больше и больше распалялся в пылу спора, и вдруг в один момент, не сумев найти аргумент, чтобы ответить владыке, вскочил со стула, подбежал к епископу и ударил его по лицу.
Και έτσι έγινε. Μόλις άλλαξαν τα πιάτα, ο οικοδεσπότης άρχισε την αγαπημένη του συζήτηση. Ο δεσπότης Τίχον απαντούσε σε όλες τις επιθέσεις του με αυτοσυγκράτηση και διαφωνούσε σταθερά και ήρεμα. Ο οικοδεσπότης θύμωνε όλο και περισσότερο και ξαφνικά, κάποια στιγμή, μην μπορώντας να βρει επιχείρημα για να απαντήσει στον επίσκοπο, πετάχτηκε από την καρέκλα του, έτρεξε προς τον επίσκοπο και τον χτύπησε στο πρόσωπο.
В это же мгновение владыка Тихон упал перед помещиком на колени. «Простите меня ради Бога, что ввел вас в искушение», — проговорил он. Такого помещик не ожидал. При виде смиренно склонившегося перед ним епископа, в сердце помещика что-то словно перевернулось. Он упал на колени и стал молить владыку Тихона о прощении.
Την ίδια στιγμή ο δεσπότης Τίχον έπεσε στα γόνατα μπροστά στον γεωκτήμονα. «Συγχωρέστε με, για όνομα του Θεού. Συγχωρέστε με που σας έβαλα σε πειρασμό», είπε. Ο γεωκτήμονας δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Στην θέα του επισκόπου που υποκλήθηκε ταπεινά μπροστά του, κάτι στην καρδιά του φάνηκε να αναποδογυρίζει. Έπεσε στα γόνατα και παρακάλεσε για συγχώρεση.
С тех пор помещика постоянно видели в церкви, куда до этого он не заглядывал уже много лет. Он стоял в сторонке и о чем-то тихо молился. По слову апостольскому, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, говорил святитель Тихон Задонский. Гордость — тьма, а смирение — свет. Когда гордость отступает от человека, тьма отходит, и наступает
свет.
Από τότε, ο Γεωκτήμονας βρισκόταν συνεχώς στην εκκλησία, την οποία δεν είχε επισκεφθεί για πολλά χρόνια. Στέκονταν στην άκρη και προσεύχονταν ήσυχα. Σύμφωνα με τον λόγο των Αποστόλων, ο Θεός αντιστέκεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς, είπε ο Άγιος Τίχων του Ζαντόνσκ. Η υπερηφάνεια είναι σκοτάδι, ενώ η ταπεινότητα είναι φως. Όταν η υπερηφάνεια υποχωρεί από τον άνθρωπο, το σκοτάδι υποχωρεί και έρχεται το φως.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
И София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Τίχων του Ζαντόνσκου.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλεξέη και Σοφία Бабринский.
Весной 1821 года Великосветский Петербург обсуждал новость. Графиня Софья Александровна Самойлова покорила сердце внука Екатерины II, графа Алексея Бобринского. Молодой офицер полюбил юную фрейлину сразу и навсегда. Это никого не удивляло. «Прелесть Александровна» – так называли Софью знакомые, и она умела нравиться. Удивляло другое. Пленительная Самойлова и сама пленилась, и тоже, сразу и навсегда.
Την άνοιξη του 1821, στην Αγία Πετρούπολη, συζητήθηκε η είδηση. Η δούκισσα Σοφία Αλεξάνδροβνα Σαμάιλοβα κέρδισε την καρδιά του εγγονού της Μεγάλης Κατερίνης, του κόμι Αλεξέη Μπαμπρίνσκι. Ο νεαρός αξιωματικός ερωτεύτηκε αμέσως και για πάντα την νεαρή κυρία των Τιμών. Αυτό δεν εξέπληξε κανέναν. Η ομορφούλα Αλεξάνδροβνα, όπως αποκαλούσαν τη Σοφία οι γνωστοί της, ήξερε πως να αρέσει στους άλλους. Ενδιαφέρον ήταν το εξής. Η σεγνευτική Σαμόιλοβα και η ίδια γοητεύτηκε από τον κόμι αμέσως και για πάντα.
Алексей познакомился с Софьей, будучи 20-летним необыкновенно эрудированным человеком. Год ухаживаний закончился венчанием. Супруги чувствовали себя самыми счастливыми людьми во всей Российской империи. В 1827 году Алексей вышел в отставку. Ему исполнилось всего 27, и он строил большие планы с военной службой и жизнью в столице, никак не связанные. Софья же из-за своего положения в свете вынуждена была ездить на приемы и балы. Но хотелось ей совсем другого. Тихой жизни, заполненной воспитанием детей, чтением книг и самых прозаических вещей, вроде засолки грибов на зиму. Софья мечтала быть хозяйкой большого семейного дома, а вовсе не аристократического салона.
Ο Алексей γνώρισε την Σοφία ως ένα 20-χρονο ασυνήθιστα πολυμαθή άνδρα. Ένα έτος ερωτοτροπίας κατέληξε σε γάμο. Το ζευγάρι αισθανόταν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι σε ολόκληρη τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Το 1827 ο Αλεξέη αποσύρθηκε από τον στρατό. Ήταν μόλις 27 ετών και έκανε μεγάλα σχέδια που δεν είχαν καμία σχέση με την στρατιωτική θητεία και τη ζωή στην πρωτεύουσα. Η Σοφία, λόγω της θέσης της στην κοινωνία, αναγκαζόταν να πηγαίνει σε δεξιώσεις και χορούς. Ήθελε όμως κάτι άλλο. Ήθελε μια ήσυχη ζωή. Ήθελε να ανατρέφει τα παιδιά να διαβάζει βιβλία και τα πιο πεζά πράγματα να μαζεύει μανιτάρια για το χειμώνα. Η Σοφία ονειρευόταν να είναι η νοικοκυρά ενός μεγάλου οικογενειακού σπιτιού, όχι ενός αριστοκρατικού σαλονιού.
Алексей жену понимал. Он предложил ей покинуть Петербург и поселиться в деревне. Софья согласилась, не раздумывая. Тем более, что она знала, муж увлечен сельским хозяйством, любит землю и собирается организовать первое в стране сахарное производство. Семья Бобринских переехала в село Михайловское Тульской губернии, где у них родилось трое сыновей. Саша, Володя и Лёва любили родителей. Отец и мать были для них примером во всём, нравственным идеалом.
Ο Алексей καταλάβαινε καλά τη γυναίκα του. Της πρότεινε να φύγει από την Αγία Πετρούπολη και να εγκατασταθεί στην επαρχία. Η Σοφία συμφώνησε χωρίς δισταγμό. Πόσο μάλλον επειδή ήξερε ότι ο σύζυγός της ήταν παθιασμένος με τη γεωργία. Αγαπούσε τη γη και πρόκειτο να οργανώσει την πρώτη παραγωγή ζάχαρης στην χώρα. Η οικογένεια Μπαμπρίνσκι μετακόμισε στο χωριό Μιχάλευσκαγια, της επαρχίας της πόλης Τούλα, όπου απέκτησαν τρεις γιους. Ο Σάσα, ο Βαλόγια και ο Λιώβα αγαπούσαν τους γονείς τους. Ο πατέρας και η μητέρα ήταν για αυτούς υπόδειγμα σε όλα. Ένα ηθικό ιδεώδες.
Алексей оказался превосходным предпринимателем. Построил 4 сахарных завода, железную дорогу, ведущую из Петербурга в Петергоф. Он был человеком увлечений, всегда благородных, честных и постоянно занимался самообразованием. Впрочем,
не без влияния супруги. Однажды Софья заметила мужу, что она разговаривает с детьми на английском языке, а отец семейства ни слова не понимает. Алексей пообещал наверстать упущенное и спустя полгода овладел английским. Он любил удивлять и радовать жену, построил для нее трехэтажную оранжерею и вместе с Софьей выращивал в ней чудесные цветы.
Ο Αλεξέι Αλένιν αποδείχθηκε εξαιρετικός επιχειρηματίας. Κατασκεύασε 4 εργοστάσια ζάχαρης και έναν σιδηρόδρομο Αγία Πετρούπολη Πιτεργόρφ. Ήταν ένας άνθρωπος με πάθος, πάντα ευγενής, τίμιος και ασχολιόταν διαρκώς με την αυτομόρφωση. Ωστόσο, μαζί με την επιρροή της σύζυγου του. Κάποτε η Σοφία είπε στον σύζυγό της ότι μιλάει στα παιδιά στα αγγλικά. Αλλά ο πατέρας της οικογένειας δεν καταλάβαινε λέξη. Ο Αλεξέι υποσχέθηκε να το διορθώσει αυτό και 6 μήνες αργότερα έμαθε αγγλικά. Του άρεσε να εκπλήσει και να ευχαριστεί την σύζυγό του. Έχτισε για αυτήν ένα τριώροφο θερμοκήπιο και μαζί της καλλιεργούσε θαυμάσια λουλούδια σε αυτό.
Когда сыновья подросли, Бобринские вернулись в Петербург, чтобы дать им образование. Алексей по-прежнему много работал, а Софья и в столице оставалась домоседкой. Сосредоточила все свои интересы на муже и детях. Друзей выбирала разборчиво. Среди тех немногих, кто бывал в ее доме, императрица Александра Федоровна, поэты Вяземский, Жуковский, Пушкин. Бобринские занимались и благотворительностью. При всех своих заводах Алексей Алексеевич строил церкви. В деревне Капитановка возвел Покровский храм, а Софья Алексеевна вкладывала средства в образование детей бедняков.
Όταν οι γιοί τους μεγάλωσαν, οι Μπαμπρίνσκοι επέστρεψαν στην Αγία Πετρούπολη για να τους εκπαιδεύσουν. Ο Αλεξέι εξακολουθούσε να εργάζεται σκληρά, ενώ η Σοφία παρέμενε σπιτόγατος ακόμη και στην πρωτεύουσα. Αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην σύζυγο και στα παιδιά της. Επέλεγε τους φίλους της προσεκτικά. Ανάμεσα στους λίγους που επισκέπτονταν το σπίτι της ήταν η αυτοκράτερα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα, οι ποιητές Βιάζιμσκι, Ζουκόφσκι και Πούσκιν. Οι Μπαμπρίνσκοι ασχολούνταν επίσης με την φιλανθρωπία. Ο Αλεξέι Αλεξέγεβιτς έχτισε εκκλησίες σε όλα τα εργοστάσια του. Στο χωριό Καπιτόναυκα ανήγερε την εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου και η Σοφία Αλεξάνδροβνα επένδυε στην εκπαίδευση παιδιών των φτωχών.
В 1856 году супруги оставили Петербург и переехали на Украину, в город Смела. Пошатнувшееся здоровье Алексея Алексеевича требовало перемены климата. Софья Александровна поставила мужа на ноги, а потом заболела сама. Врачи отправили ее лечиться за границу, но было уже поздно. Поэт Вяземский вспоминал: «Графиня Бобринская, прожившая последние годы неразрывно, рука в руку и с глазу на глаз с мужем, умирает вдали от него».
Το 1856 το ζευγάρι εγκατέλειψε την Αγία Πετρούπολη και μετακόμισε στην Ουκρανία, στην πόλη Σμέλα. Η κλονισμένη υγεία του Αλεξέι Αλεξέιεβιτς απαιτούσε αλλαγή κλίματος. Η Σοφία Αλεξάνδροβνα σήκωσε τον σύζυγό της στα πόδια του και στη συνέχεια αρρώστησε η ίδια. Οι γιατροί την έστειλαν στο εξωτερικό για θεραπεία, αλλά ήταν πολύ αργά. Ο ποιητής Βιάζιμσκι θυμόταν. Η κόμισσα Μπαμπρίνσκα, η οποία είχε ζήσει τα τελευταία της χρόνια αχώριστο, χέρι με χέρι και μάτι με μάτι με τον σύζυγό της, πεθαίνει μακριά του.
Смерть жены Алексей Алексеевич переживал так тяжело, что император Александр II даже предложил графу провести лето с царской семьей в Ливадии. Но ни море, ни солнце, ни все сокровища мира не могли отвлечь Бобринского от мысли о потере прелестнейшей из графинь на свете. Алексей Алексеевич умер спустя 2 года. Бобринские обречены любить друг друга вечно. Так говорили про графскую чету сразу после венчания. 47 лет, прошедших с того времени, доказали правоту этих слов.
Τον θάνατο του σύζυγου του, ο Αλεξέι Αλεξέιεβιτς τον πέρασε τόσο δύσκολα, που ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' πρότεινε στον κόμι να περάσει το καλοκαίρι μαζί με την βασιλική οικογένεια στη Λιβαδιά. Αλλά ούτε η θάλασσα, ούτε ο ήλιος, ούτε όλοι οι θησαυροί του κόσμου δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν τον Μπαμπρίνσκι από την σκέψη ότι έχασε την πιο όμορφη κόμισσα του κόσμου. Ο Αλεξέι Αλεξέιεβιτς πέθανε 2 χρόνια αργότερα. Οι Μπαμπρίνσκοι ήταν καταδικασμένοι να αγαπούν ο ένας τον άλλο για πάντα. Έτσι έλεγαν για το ζευγάρι των Κόμιδων αμέσως μετά τον γάμο. Τα 47 χρόνια που πέρασαν από τότε απέδειξαν την αλήθεια αυτών των λόγων.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
1892 году святитель Владимир Богоявленский стал архиепископом Грузии. В то время грузинская земля избавилась от многовекового персидско-турецкого ига и вошла в состав Российской империи как губерния. Страна медленно восстанавливала свое былое величие. Святитель Владимир деятельно помогал грузинским братьям по вере возрождать духовную культуру. При его участии поднялись из руин 100 древних грузинских храмов. Заработали 300 церковно-приходских школ. Открылась духовная семинария. Святитель Владимир считал, что православные люди всех национальностей должны быть вместе, и так говорил об этом своей пастве. «Есть целая огромная семья чад Божиих. Миллионы людей называют Господа вместе с тобой отцом своим. Они не чужие тебе, они близкие тебе, они твои братья».
Το 1892 ο Ιεράρχης Βλαντίμιρ Μπαγκαγιαβλένσκι έγινε αρχιεπίσκοπος της Γεωργίας. Εκείνη την εποχή η Γεωργιανή Γη απαλλάχθηκε από τον αιώνιο περσικό-τουρκικό ζυγό και έγινε μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας ως επαρχία. Η χώρα αποκαθιστούσε σιγά σιγά το παλιό της μεγαλείο. Ο Ιεράρχης Βλαντίμιρ βοηθούσε ενεργά τους Γεωργιανούς αδελφούς στην πίστη να αναβιώσουν τον πνευματικό τους πολιτισμό. Με τη συμμετοχή του, 100 αρχαίοι Γεωργιανοί ναοί αναδύθηκαν από τα ερείπια. 300 νοριακά σχολεία άνοιξαν. Άνοιξε το θεολογικό σεμινάριο. Ο Ιεράρχης Βλαντίμιρ πίστευε ότι οι Ορθόδοξοι άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων πρέπει να είναι μαζί και το είπε στο ποιμνιό του. Υπάρχει μια τεράστια οικογένεια παιδιών του Θεού. Μαζί με σένα, εκατομμύρια άνθρωποι αποκαλούν τον Κύριό τους, Πατέρα. Δεν είναι ξένοι για σένα. Είναι κοντά σου. Είναι αδελφοί σου.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Спортсмены часто показывают нам примеры невероятной силы воли и духа. Они готовы преодолеть любые препятствия и сделать все, чтобы победить соперников. Но вот для испанского бегуна Ивана Анаи оказалась важнее не победа, а возможность остаться порядочным человеком. Случай, который произошел с ним в 2012 году на соревнованиях по легкой атлетике, я прочитала в одном спортивном журнале.
Οι αθλητές συχνά γίνονται για εμάς ζωντανά παραδείγματα της μεγάλης βούλησης και της πνευματικής δύναμης. Αυτοί μπορούν να περάσουν οποιαδήποτε εμπόδια και να κάνουν τα πάντα για να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Όμως για έναν Ισπανό δρομέα, τον Ιβάν Ανάγια, η ευκαιρία να παραμείνει καλός άνθρωπος αποτέλεσε μεγαλύτερη αξία παρά η ίδια η νίκη. Για το περιστατικό που έγινε στην ζωή του το 2012, στους αγώνες Στίβου, διάβασα σε ένα αθλητικό περιοδικό.
Во время забега на 3000 метров среди спортсменов лидировал кенийский бегун Абель Мутае. Он вырвался вперед и бежал с большим отрывом от соперников. Вдруг кенийский спортсмен остановился в нескольких метрах от финиша и стал радостно махать болельщикам. Оказалось, он не увидел линию, где заканчивалась дистанция, и подумал, что уже победил. Из-за досадной ошибки Абель Мутае мог лишиться заслуженного первого места.
Όταν άρχισε ο αγώνας 3000 μέτρων, πρώτος ήταν ο δρομέας από την Κένια, ο Αμπέλ Μουτάι. Έτρεξε πολύ γρήγορα και πλησίαζε το τέρμα. Ξαφνικά, αυτός ο αθλητής σταμάτησε, μην έχοντας περάσει ακόμα τον τερματισμό, και άρχισε να κουνάει τα χέρια στους φιλάθλους του. Αυτός δεν παρατήρησε την γραμμή του τερματισμού και σκέφτηκε πως ήδη είχε γίνει πρωταθλητής. Λόγω του λάθους αυτού, ο Αμπέλ Μουτάι θα μπορούσε να χάσει την πρώτη θέση.
Прямо за ним бежал испанский спортсмен Иван Анаи. Ему представилась возможность обогнать своего соперника и первым прибыть к финишу. Но вместо этого Иван начал подталкивать кенийца, чтобы он двигался вперед.
Τον ακολουθούσε ο Ισπανός αθλητής Иван Анаи. Αυτός καταλάβαινε ξεκάθαρα πως μπορεί να προσπεράσει τον αντίπαλό του και να βγει πρώτος. Όμως αντί αυτό, ο Иван άρχισε να σμπρώχνει τον αθλητή από την πλάτη για να προχωρήσει μπροστά.
В итоге Абель Мутай взял свое золото. Все поздравляли победителя и восхищались поступком Ивана Анаи, благодаря которому кенийец одержал заслуженную победу. Сам же испанец говорил, что сделал то, что должен был.
Τέλος, ο Αμπέλ Μουτάι πήρε το χρυσό μετάλλιο. Οι θεατές χαιρόταν για το πρωτάθλημα και εντυπωσιάστηκαν με αυτό που είχε κάνει ο Ιβάν Ανάγια, χάρη στον οποίο ο Κενιάτης έγινε πρωταθλητής. Ο ίδιος ο Ισπανός έλεγε πως έκανε αυτό που έπρεπε.
Может, Иван Аная и не видел в своем поступке ничего особенного, зато для других людей он стал вдохновляющим примером.
Αν και ο Ιβάν Ανάγια θεωρούσε αυτό που έκανε ένα κανονικό πράγμα, για τους άλλους ανθρώπους αυτός έγινε παράδειγμα έπνευσης.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.